мы все знаем, что 30 сентября 1931 года в Вологодском районе у вёсцы Слободана родился Нил Гілевіч. Все ведаем, что у гэтага таленавітага мастака были свои вучні, и гісторики, поэты, яны могуць с гонором сказать, что Нил Гілевіч был мой наставник. Такие вучні есть и у нас, у Могилеве, и на гэтай вечарыне будзе прысутнічаць поэтка Тамара Аўсяннікава, якая вучылася у Ніла Гілевіча, і яе сяброўкай, аднакурсніцай была Яўгінія Янішчыц. Тамара Пятроўна, яна паэтка, будзе чытаць свае вершы, будзе распавядаць пра тое, якія годы былі вучобы у Ніла Гілевіча. У 1990-х годах Ніл Гілевіч быў абраны дэпутатам БССР і працаваў у прэзідыуме Верховнага Савета БССР, будучы дэпутатам Верховнага Савета, з Нілам Гілевічам познайомілася выкладчыца з Магілёва Зінаіда Васильевна Пенькова. Яна ў той час узначальвала школу, сярэднюю школу номер 30, потым гэта была першая беларуская гімназія. Зараз гэта гімназія номер 4 наша магілёвская. І вось Зінаіда Васильевна замовіла ў яго, каб для менавіта гэтай школы ён напісаў гімн. І ён гэты гімн для гэтай школы напісаў. Зараз гэта школа ганарыцца гэтым. У нас есть поэт Олесь Казека. У свой час ён написал, вышла книга «Перакрёстки судеб», куды вышла поэма «Марыйка». Гэтая поэма была присвечена событиям, які адбываліся у нас на Магілёўшчыне. І падчас карнай операцыі ў годы Вялікай Айчыннай вайны было спалена 8 вёсак, і дзяўчына-падлетак, якая от цудам засталася жыць, страціўшы ўсіх сваіх родных, і стала сведкам гэтых страшэнных вынікаў адной буйнейшых карных аперацый у час Вялікай Айчыннай вайны. Гэта маці паэта, і менавіта ёй і ўсім спаленым у гэтай карнай аперацыі прысвечана гэтая паэма. Ну і сустрэча з паэтам, ён будзе чытаць свае вершы.